Velkommen tilbage til denne anden time af De Bedst Egnede på denne skønne fredag, den 18. november 1922. I mit studie er i dag Stine Hove Marsling, Vice President, siger jeg nu højt, for jeg endelig har lært hendes titel, for kommunikation og branding i Novozymes.
Tak for det.
Selv tak. Ved siden af dig står Karen Ellemann Klok, eller Karen Klok, som vi kalder hende her i studiet, kommende generalsekretær for Nordisk Ministerråd. Du starter her 1. januar. Velkommen.
Tak.
Du skal læse en bog for os om lidt, men ikke lige nu. Og så har jeg så Rikke Lyngdal. Var det rigtigt?
Det var helt rigtigt. Fantastisk.
Kommunikationsrådgiver og mega, mega forkølet. Men du klarer det godt, Rikke. Du må godt lægge dig lidt ned på gulvet, hvis du er. Vi har lige haft en lang snak om det der med, at vi alle sammen har været spærret inde og ikke været eksponeret for nogle bakterier. Det har nok gjort, at folk bliver endnu mere syge, end de nogensinde har været. Men sådan er det bare. Vi kan ikke gøre så meget ved det. Nu er vi i studiet, og det er vi glade for, og vi hoster ikke på hinanden, så det skal nok blive godt alt sammen. Vi lægger simpelthen hårdt ud i denne anden time af De Bedst Egnede med at tale om ugens person. Det er nemlig sådan, at jeg hver uge spørger mine kære bedst egnede, om de har en person eller nogle personer, der har gjort et godt indtryk på dem, eller et negativt indtryk. Det kan også være, det kan bare et indtryk af en slags. Og derfor så tilspørger jeg nu dig, Stine Hove Marsling. Har du medbragt en ugens person til mig i denne uge?
Det har jeg.
Godt.
Jeg ved ikke, om jeg kan udtale hendes navn rigtigt. Jamen, jeg har taget Nancy Pelosi med.
Ja.
Og hun er jo formand, eller har været, for repræsentanternes hus i USA i 2 årtier.
Ja.
Og stopper nu.
Ja.
Fordi de ikke har flertal mere.
Og også fordi hendes mand er blevet slået ned af en eller anden idiot og noget andet.
Altså apropos vores snakke, det er heldigvis ikke så galt i Danmark, men nu nævner I selv, at blive rodet i en skraldespand, og man skal i hvert fald lægge model til at blive svinet til på sociale medier. Også i en meget privat grad. Altså det her med, om det egentlig er attraktivt at være politiker, og hvad vi gør ved det, når vi taler om det på den måde. Og det er jo så endnu mere ekstremt i USA selvfølgelig. Nej, jeg synes hun... Jeg synes bare, hun har noget ryggrad og noget attitude. Der er en sej kvinde, der igennem årtier har stået stærkt, og også en af dem, der tør stå på sit. Så kan man diskutere, om det var smart, hun tog til Taiwan og lige, eller ej. Men jeg synes, det der med faktisk at ture, stå fast på sig selv, og som en stærk kvinde, også med sine politiske og ideologiske overbevisninger, det tager jeg hatten af for. Og der har hun stået i 10 år, og 20 år. Og nu nævner du det selv, altså har sagt mig også stået model til noget. Altså hun havde jo her i oktober indbrud i sit private hjem, hvor hendes mand blev overfaldet, ikke?
Ja, det kranjebrud. Ja.
Fordi hun mener, hvad hun mener. Mm. Altså, det er jo helt vildt, ikke? Så hende vil jeg bare gerne tage hatten af for.
Og interessant, at vi også, så kan vi også lige få lynhurtigt vendt det amerikanske valg, som vi jo faktisk har talt en del om i de sidste par uger her i Det Bedste Egnede, fordi vi for 2 uger siden, før valget, havde Anne-Grethe Fælde Rasmussen, udenrigskorrespondent og chefredaktør for Point of View, ind i røret, eller vi havde hende i studiet, og sidste uge havde vi hende, om ikke røret, så i hvert fald med på en mail, hvor hun også udlagde teksten, men der var man jo ikke færdig med at tælle op endnu, og det, der har vist sig, er jo til de nysgerrige lytter, som kun lytter til De Bedste Egnede, og intet andet på sendefladen. Det skal jeg måske lige igen overveje, men hvis det er sådan, I har det, så kan jeg bare fortælle jer, at det amerikanske valg gik faktisk sådan, at det ikke blev the red wave, altså den republikanske oversvømmelse af stemmer, som man havde forventet, men derimod en faktisk moderat sejr, eller hvad man skal sige, afstemning, som betød, at der ikke skete ret mange forskydninger i de to kammer, men altså repræsentanternes hus er nu republikansk, det ved vi. Og senatet er vel stadig demokratisk, så vidt jeg husker. Men ikke den der jordskredssejr, og det har vi jo så set, hvis man er til den slags underholdninger, det må jeg bare med skam melde, at det er jeg. Det er sådan en lidt ligesom at stå og kigge på en ildbrand, det gør jeg så ikke, men at kigge på Trumps reaktioner, på Donald Trumps reaktioner på det her valg, som ikke gik så godt, det er jo ikke hans skyld, det er jo resten af verden, der er nogle dumme socialdemokrater og lussepuster, og hvad Egon Olsen fra Olsenbanden ellers ville have sagt. Og jeg konstaterede til min store tilfredsstillelse, det blev også delt vidt og bredt, jeg ved ikke, om jeg har set det, at New York Post faktisk valgte at... Og Donald Trump offentliggjorde så, at han stiller op i 2024. Ingen overrasket for ret mange. Men det, den nyhed valgte New York Post, den store New York-aviser, så at offentliggøre med en lille bitte overskrift forneden på siden, hvor der stod Florida Man Makes Announcement. Og det synes jeg på en måde var en dejlig afvæbnende kommentar til Donald Trumps mange underlige gebærdelser og ting og sager. Så demokratiet er igen bedre end sit rygte, også på den anden side af Atlanterhavet. Rikke, har du en ugens person, Mathias?
Jeg har mange ugens personer.
Nå, lad os høre.
Kvinderne i Iran.
Ja, dem må vi aldrig glemme. Nej, jeg er fuldstændig enig.
Det må vi ikke. Dem må vi hele tiden blive ved med at huske.
Ja. Der er jo sket slemme ting i den forgangne uge. Også i den forgangne uge, blandt andet har det iranske regime været ude at sige, at de vil henrette alle, som har deltaget i optøjerne og som er registreret med anholdelser. Det er omkring 15.000 mennesker indtil videre.
Ja, og altså, det er en af de vigtigste ting, vi har at forholde os til, og det er også en af de der årsager til, at vi skal være så glade for vores demokrati og vores system. Selvom det har sine fejl og mangler, så kan vi sige, hvad vi vil og gøre, hvad vi vil, og det skal vi simpelthen blive ved med at sætte så uendelig stor pris på. Så det var bare en kæmpe hyldest til de meget, meget, meget modige kvinder.
Og vi har jo blandt andet sidste uge haft Aida Amari, som også er en af de bedste egnede, som er af iranske familie, inde i studiet, og vi spurgte hende, og har spurgt hende flere gange, hvad kan vi gøre, fordi vi gerne vil hjælpe, og det er tal om det, og del og del og del.
Ja.
Og Aida anbefalede blandt andet Rasmus Elling, seniorforsker, som faktisk er rigtig god til at dele, hvad der foregår i Iran lige nu. Men hvis man synes, det er for besværligt at følge en seniorforsker på Twitter eller andre sider, så kan man også bare følge Aida Amari, fordi hun deler faktisk det, der er relevant, og så kan man så dele videre. For noget af det, vi kan gøre i forhold til regimet, det er at sørge for, at der hele tiden er bevågenhed omkring det, der foregår. Så det er super vigtigt. Yes, opfordring givet videre. Så er det dig, Karen Klok. Har du en person med til mig?
Altså jeg er jo meget, meget på linje med de to prioriteter, I har haft. En stærk kvinde fra USA og en kæmpe gruppe af stærke kvinder. Og forhåbentligvis også nogle mænd, der hjælper dem lidt. Det er der. Og derfor så vil jeg sådan bevæge mig et sted hen med fare for, at det også sådan lidt ramler ind i ugens kæphest. Men i respekt for mandedagen i morgen, så vil jeg gerne sige, jeg stiftede bekendtskab sådan lidt bedre med en ung mand i går, som imponerede mig, og det er den unge digter Kasper Erik. Han giver sig selv det kæmpe benspænd, han er mega fodboldfan, men han vil simpelthen ikke se VM fra Katar. Og hans måde at formidle det på, har jeg meget, meget stor respekt for. Fordi det var ikke sådan en, nu skal jeg shame alle jer andre, som måske kunne finde på at se det. Men han selv bare fortæller om det her kæmpe dilemma. Han elsker fodbold, men han vil ikke se det, fordi han jo ved, ligesom vi alle sammen ved, hvor sindssygt det her er, og hvor mange mennesker, der har lavet livet for, at det her overhovedet kunne komme på benene. Så det, at han tager et standpunkt, tager et personligt ansvar for at gå ud og sige, jeg demonstrerer imod det, og det gør jeg på den her måde. Det bliver mega svært, og jeg står ikke og peger fingre af dig, som måske simpelthen ikke vil give det offer, men jeg giver det her offer, og det gør jeg, fordi det er vigtigt for mig. Sådan en ung mand, som har en stærk digterpind, det tager jeg bare hatten af for.
Jeg læste en sød bekendt, Martin, som skrev på sociale medier, at han havde en 11-årig søn, som er glødende fodboldfan, og med ham havde de aftalt, at han måtte se Danmarks kampe, for det ville han simpelthen så gerne, han næsten ikke kunne være i sig selv, men hvis han ville se andre kampe, så skulle han betale 10 kroner. Og så Martin skrev, det er mange penge, fordi han får kun 150 kroner om måneden. Og når vi så er færdige med den her måned, så må vi jo se, pengene finder vi og giver til et donerer til et formål, som blandt andet støtter de mange, mange migrantarbejdere, der er døde i Katar. Men vi skal, som du siger, Karen, snakke om det i ugens kæphest, det er ikke endnu. Men det er fedt, at vi allerede tager hul på det nu. Jeg vil gerne nævne en ukendt person som ugens person. Det er nemlig kommet mig for øre, at i P1 Orientering sad et nyvalgt socialdemokratisk folketingsmedlem og kaldte tidligere justitsminister, eller fungerende justitsminister, Nick Hækkerup, hovedarkitekten bag samtykkeloven. Og der må jeg bare sige, at
objection.
Uden jeg skal mæle min egen kage alt for meget, så var det ikke mit indtryk i de 3 år, jeg arbejdede for en samtykkelov rimelig utrætteligt, blandt andet med politikere, at det var Nick Hækkerup, der stod og klappede mig ind i den socialdemokratiske folketingsgruppe med banner og hurraråb. Det var faktisk en meget, meget, meget svær lobbyopgave at overbevise især Socialdemokraterne og den daværende justitsminister om, at samtykke var en god idé. Jeg skal ikke citere udsagn om, hvorfor det ikke er nødvendigt, og hvorfor Socialdemokraterne synes, det er en dårlig idé. Jeg kan bare sige, at man kan jo ikke gøre for, hvordan folk benævner en ude i i virkeligheden. Men jeg er sådan set enig med den tweet, som på et tidspunkt har skrevet på Twitter. Hækkerup var snarere kommunen, der forsinkede byggetilladelsen. og jeg synes bare, at det kan godt være svært nogle gange, og jeg har jo selv været inde i arbejdet, og jeg må også indrømme, at jeg sendte faktisk den her udmelding fra orientering til Christine Holst, som er en af de utrættelige voldtægtsoverlever, som fandt fik mig til at gå ind i kampen, og som har, jeg har stået last og bræst med under hele forløbet, og som også kender til, hvor mange har været med en del af alle de kampe, vi har haft. Og jeg tror, at det eneste, vi ligesom gav mening for os at sende til hinanden, det var sådan nogle himmelvendte øjnesmileys. Men sådan nogle oplevelser får man også, og man må sige, at historien er jo taknemmelig. Den blev jo altid skrevet af vinderne, og i den her tilfælde var det jo alle os, der kæmpede for en samtykkelov, der var vinderne, men jeg kan godt mærke, at jeg bliver sådan en lille smule småligt indebrændt, når jeg så ligesom skal dele æren med alle mulige andre. Så sådan er jeg sådan et dårligt menneske, så ugens person, den socialdemokratiske nyvalgte, som mener, at hovedarkitekten bag samtykkeloven er Nick Hækkerup. Ja, tak fordi I kom med jeres bud på ugens personer. Vi skal videre til ugens litteratur. Jeg har stadigvæk ikke en jingle til ugens litteratur. Det er jeg lidt ked af, men altså, vi får lige en skiller, så kan I lige tænke over, hvordan jinglen skal lyde, og så kan I skrive ind og sige til mig, hvad I synes. Har det jo sådan her i det bedste egnede, at jeg synes generelt, fordi jeg er en irriterende elitist, at vi læser for lidt. Og det er fint nok med lydbøger, alt det der, det må man gerne. Det er også at læse, måske. Jeg regner det ikke rigtigt, fordi jeg er en dum snob, men det er fint, at man beskæftiger sig med litteratur, og det skal vi også gøre her i programmet, fordi der er faktisk ikke rigtig ret mange andre, der gør det nogen steder uden det offentlige rum. Så det gør vi, og derfor så siger jeg til mine bedste egnede hver uge, tag en bog med, der har gjort indtryk på dig. Det kan være din yndlingsbog. Vi har hørt alt muligt. Vi har hørt romance, vi har hørt ikke hørt brugsanvisninger, men vi har hørt mystiske sagaer, vi har hørt digte, vi har hørt børnebøger, vi har hørt alt muligt. Og i dag er det dig, Karen, der har en bog med til os. Så hvad er det for en bog, vi skal høre et stykke fra?
Det er det er en af de slags bøger, som den har gjort et kæmpe indtryk på mig, og den får bare mine varmeste anbefalinger. Det er virkelig en must read for os alle sammen, for at magte livet, og også lære at indse og leve med, at vi også alle sammen skal herfra. Det er Esben Kjærs bog, der hedder Døden, en overlevelsesguide. Og det er simpelthen, som der står på forsiden, en eksistentiel håndbog for efterladte. Og det er en bog, jeg har læst for en del år siden, fordi døden var tæt på i min nærmeste vennekreds. Og i den proces var der nogen, der anbefalede mig at læse den her bog. Og den har bare virkelig, virkelig været en kæmpe støtte i hele sådan min håndtering af at være i livet, men jo også som en del af livet, være omgivet af, at døden jo bare er ufravigelig. Så den kan jeg bare varmt anbefale jer alle sammen at læse eller lytte, fordi det er faktisk Esben Kjær, der selv indtaler den på lyttebog. Så det kan godt være, at du er en snobrulle og siger, at man skal læse den i papirudgaven, men også bare her tillader jeg mig, fordi jeg er meget glad for lydbøgerne, at når det nu ligefrem er forfatteren selv, som indtaler den med en fantastisk stemme, så gør det altså også til en rigtig god lytteoplevelse. Så
jeg er fuldstændig
derfor, Døden, en overlevelsesguide.
Jeg lægger den ind i appen. Vi skal høre.
Og så får jeg lov til at læse noget fra den. Og,
det gør du nemlig, ja, og du bestemmer selv, hvor meget det skal være, hvad du synes, der giver mening. Vi er klar.
Altså, det stykke, jeg har valgt her, fordi den er sådan meget, meget, som den også siger, det er jo en overlevelsesguide, så alene når man ser på indholdsfortegnelsen, så er der ligesom godt, hvad med hospitalspræst, og hvad med, og hvordan er man pårørende, hvordan er man det ene og det andet. Det stykke, jeg har valgt her, det kan godt være, introducerer det først og genfortæller det, men altså, det handler meget om det, at møde sine kolleger, møde sine omgivelser, efter man har mistet enten en ægtefælle, eller hvad det nu end er. Og det, jeg læser her fra Esben Kjærs bog. Jeg har hørt utallige historier om efterladte, som efter deres elskedes død kommer tilbage på jobbet, hvor kollegerne ikke nævner den efterladtes tab med et ord. Og hvis den efterladte så selv bringer tabet op ved frokostbordet, så breder der sig en underlig stemning, og folk skynder sig tilbage til deres skrivebord. Det er ganske enkelt skandaløst. Vi er alle sammen mennesker, og næste gang, det er vores tur til at miste. Og har du lyst til at få din døde og dit tab tide ihjel på den måde, så vis noget deltagelse, også selvom du ikke er nær pårørende. Sig som minimum noget i den her retning. Jeg har hørt, at du har mistet din mand. Det gør mig så frygteligt ondt. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvad du har været igennem. Pause, sådan så man kan give den efterladte tid til en reaktion. Man kunne også sige, det er dejligt, du er tilbage på arbejde igen. Jeg kan forestille mig, at det heller ikke er helt let. Jeg vil enormt gerne støtte dig i dit arbejde i den kommende tid, hvis jeg kan. Og det er anbefalingen her. Nogenlunde samme model kan bruges af fjernere slægtninge eller venner. Uanset hvor fjern relationen er, så vis din deltagelse med dine egne ord. På den anden side skal du selvfølgelig ikke snage. Mange af os efterladte har oplevet sladervågne mennesker, der kun spurgte til sygdommen og døden, fordi de havde lyst til et godt gys. Jeg husker en mor til en af klassekammeraterne til min, på det tidspunkt meget syge søns storebror, der havde hørt om min søn Sebastians sygdom, og pumpede mig for saftige detaljer. Da jeg så sagde, at det ville være rart, hvis forældre som hende ville tage initiativ til legeaftaler for hans storebror, fordi det var svært for mig at overkomme det hele, så blev hun tavs, og jeg hørte aldrig fra hende. Og så kommer næste afsnit, som siger, hvad nu, hvis jeg så siger noget forkert og får den sørgende til at græde? Hvis du siger ting af et rent hjerte og ægte deltagelse, og ikke for enten at snage eller slippe af med den sørgende sorg, så er det svært at sige noget forkert. Men derfor kan det godt være, at dine ord får den efterladte til at græde. Det skal du ikke være ked af. Den efterladte græder alligevel jævnligt, og om det er det ene eller det andet, der udløser det, kan være lige meget. Tårerne var allerede derinde og skulle ud. Du kan ikke gøre situationen værre, end den allerede er. Så meget magt har du slet ikke. I det hele taget har folk omkring den efterladte ofte en underlig forestilling om, at den efterladte er en skrøbelig mingvase, som vil eksplodere i tusind stumper, hvis man siger et forkert ord. Det er en helt urealistisk magt at tillægge sig selv. Faktum er det modsatte. Den efterladte har gennemgået det værst tænkelige, og er nu formentlig mere robust, end du er. Så de kan tåle en del, også at græde. Så bryd forestillingen om, at tårer ikke skal udløses. Tårer afspænder, og der kan opstå en kontakt, når det sker, siger Jorit Tellervo, som er en af de forskere, han refererer til i bogen. Og hvis du selv græder, så er det en betydningsfuld ting for en efterladt. Det eneste, den efterladte har svært med, er tavshed og manglende deltagelse. At omverdenen prøver at tie hendes eller hans tab og den døde ihjel. Så lad være med det. Og så lige det sidste. Hvornår er den sørgende færdig med at sørge? Aldrig. Så du bliver heller aldrig færdig med at være der for den efterladte. Sov er lige så lang som forholdet til den døde. Det vil for emotionelt normalt begavede mennesker sige resten af livet.
Ja, det er en fantastisk bog. Hvorfor er det der? Altså, du har simpelthen brugt den som sådan en brugsanvisning i dit liv, eller hvad?
Ja, fordi jeg er på et tidspunkt i mit liv, jeg er 53, og ved jo godt, at den ældre generation omkring formentlig skal herfra, at det man så kunne betegne som naturlige årsager, men det ændrer jo ikke ved, at man mister et helt nærtstående familiemedlem. Og ja, det er jo velkendt, at jeg mistede min far her i sommer.
En meget offentlighed. Hvordan var det?
Det kunne nok ikke være anderledes. Mm-mm. Vi talte meget om det faktisk, og det var i hans ånd, at det kunne vi. Det ville han også have delt. Mm. For mig er det bare et vigtigt budskab, at jeg egentlig synes, vi har en lidt fattig sorgkultur i Danmark. Mm. Og at det måske, og det er derfor, jeg valgte det her afsnit, det her med at møde, om det er en kollega eller en måske lidt mere fjern bekendt, som man ved har mistet, at det er helt okay, og man faktisk ikke kan sige noget forkert. Jeg har, vil jeg skynde mig at sige, jeg har overhovedet ikke oplevet nogen mærkelige reaktioner. Tværtimod, som jeg sagde, nærmest en tsunami af omsorg og respekt og så videre. Men jeg ved fra andre, også i de situationer, som Esben Kær jo også selv har været i, at han har så mistet et barn, hvilket jo er det, altså, skal ikke grædbøje død og savn. Det kan man ikke.
Men, det er naturstridigt i hvert fald, kan vi godt blive enige om.
Absolut naturstridigt. Og det er måske også der, hvor man kan have det endnu sværere ved at se de efterladte i øjnene og tænke over, hvilket fuldstændig ubærligt tab og kæmpe sorg de står med hver evig eneste dag. Men den her guide til at sige, hvordan kan vi være, hvordan kan vi være bedre medmennesker, hvordan kan vi være mere interesseret i, at hvordan du går og har det. Mm. Og jeg synes, det er en god guide, at du kan ikke komme til at gøre noget galt. Mm. Altså, tal om det, men lad være med at være nysgerrig, lad være med at tro, at det er sådan noget sensationelt, du skal grave i. Og det synes jeg, han pinpointer meget fint i det her afsnit, jeg tager frem. Og derfor bare min varmeste anbefaling til, at man læser den her bog, fordi den også giver rigtig gode anvisninger til det, at videre man jo en dag er den efterladte. Mm. Altså hele forberedelsen af tiden med den døende, altså når man er der, hvor man måske godt ved, at det er slut. Og så er jeg med på, at nogle gange ved man det ikke, fordi det er ulykker, som sker pludseligt. Men altså, der er mange gode råd, og jeg ved ikke, altså, kan jeg nå? Kan jeg nå bare et sidste lille, bid, fordi den synes jeg også er vigtig. Fordi det afsnit, det hedder nemlig Tal Sammen. Næsten uanset, hvilke fagfolk jeg taler med, som arbejder med døende mennesker og deres pårørende, så har de tre råd, som går igen. Tal sammen, få talt sammen og tal noget mere sammen. Få sagt og gjort ting, mens tid er. Mm. Det kan være svært, for måske erkender man ikke, at man skal dø. Men tal om gode minder, få sagt tak. Tal om de sidste ting, I skal nå. Dem, der gør, ser vi ikke her igen i rådgivningen. Men dem, der ikke gør, kommer tilbage med skyldfølelse, siger direktøren for det nationale sorgcenter, Preben Engelbrecht. Mm. Så budskabet om at tale sammen og huske os, især de ældre, som vi af logiske og naturlige årsager godt ved, potentielt set står først for. Mm.
Vi har svært ved det der, Rikke. Du markerede lige. Vil du sige noget?
Jamen, det var det, du sagde før, Karen, med at vi mangler en sorgkultur. Det synes jeg virkelig er rigtigt. Og vi mangler et rum. Og det betyder, at døden bliver endnu sværere, end den måske endda er. Altså, jeg har også for nylig, eller for 2 år siden, mistet min mor, jeg var mere forskrækket over det inden, end da jeg stod i det. Og jeg har faktisk gjort meget ud af at fortælle folk, hvordan det var at være der, da min mor døde, og hvor fint det var, og hvor lidt dramatisk det var, og hvor meget vi omgikkes min mor i timerne efter, og alt det her, for at prøve at aflive noget af det, jeg selv var enormt bange for. Jeg vidste, min mor skulle dø, det vidste vi alle sammen, og var sådan forskrækket over det jo. Og så oplevede jeg egentlig, at det var slet ikke så slemt, som jeg havde frygtet. Det var det virkelig ikke. Og så tænkte jeg, hvorfor havde jeg den her forestilling? Og det er jo, fordi vi taler helt uendeligt lidt om det. Og vi har også en afstand til, når nogen er døde i vores kultur. Altså, det helt ekstreme modpol er jo sådan noget som Mexico, hvor de fester og fejrer og har farverige skeletter og alt det her på Allehelgensdag. Den ene dag er for børnene, den anden dag er for de voksne døde, og på en eller anden måde har jeg forsøgt selv at annektere lidt af det der. Jeg kan rigtig godt lide at komme på kirkegården, hvor min familie ligger, og i øvrigt på alle andre kirkegårde, og forsøge at forholde mig til det her med, at det er et minderum, der skal hyldes. Mere end det er et minderum, vi... og selvfølgelig er der også plads til sorg og savn og alt det her, men at vi... Fordi vi taler så lidt om det, både døden og det, der kommer efter, så har vi i vores kultur, synes jeg, meget lidt plads til i virkeligheden at tage alt det gode, der er med videre fra det. Og sørge for at holde de mennesker i live, altså i minderne, som er døde, hvilket man meget bedre kan, hvis man har en... hvis man ikke har berøringsangst til at få talt om det. Så jeg kunne godt ønske mig, at vi blev meget bedre til det. Jeg talte på et tidspunkt med en folkekirkepræst, som jeg havde som nabo, fantastisk kvinde, Det er der rigtig mange præster, der er. Og vi talte om det her med døderitualer, for en af de ting, der gør, at vi har allermest brug for vores kristendom eller vores religioner, det er jo faktisk i de her livssituationer med dåb og bryllup og ikke mindst begravelse, hvor der er en masse rammer omkring det, at man har mistet en. Det er der jo ikke, hvis man ikke er medlem af Folkekirken. Mm. Og vi havde faktisk en dialog om, at man burde skabe sådan en et sted, hvor man kunne gå hen og få hjælp til at få sendt sin døde afsted, hvis man nu ikke er medlem af Folkekirken eller har en anden religion. Fordi alle de her ritualer omkring det at få sendt nogen afsted faktisk er enormt vigtige. Det har jeg så set senere, det er der nogen, der har skabt. Men det her med, at vi får lavet en ramme omkring døden, hvor vi kan tale om det, det synes jeg, vi kunne blive meget, meget bedre til. Det øver jeg mig i hvert fald i selv at blive.
Altså, jeg synes jo, du har en pointe, Karen, i det der med, at der er behov for at læse op på, hvad man ikke kan gøre forkert. Fordi jeg tror, at ligesom at vi i sidste time snakkede om alle de der mønstre, vi har indlært i forhold til, hvordan vi synes kønsroller og kønsmønstre skal være, så er der jo også, at altså, jeg har jo mærket på min egen krop, og jeg har jo en psykisk lidelse, som har været alvorlig i mange dele af mit liv. Jeg har haft 6 store depressioner, hvor folk også virkelig er gået over på den anden side af gaden, fordi de kunne se, hvor elendigt jeg havde det, fordi de ikke orkede at snakke med mig om det. Men jeg har selv mærket i forbindelse med et dødsfald hos en veninde, en bekendt, som mistede sit barn, at jeg sad og tænkte længe over, om jeg skulle sende blomster til begravelsen. Fordi jeg tænkte, er det nu for meget? Blander jeg mig i noget? Skal jeg lade være med det? Og så videre. Og så talte jeg faktisk med mine børn om det, og de var sådan begge to, jamen selvfølgelig, altså, det skal vi da. Og vi ved jo, at hun elsker solsikker, så vi skal da sende en buket solsikker til den her begravelse. Vi var der ikke, fordi vi vidste, at vi skulle ikke komme, fordi det var ikke åbent. Men den der følelse af at tænke, går man nu nogen for nær og sådan noget, den er sørme også svær. Og så, altså, jeg har det jo generelt svært med de der ord, du nævner, Karen, fordi at for det første så er jeg jo, kan jeg jo næsten ikke holde ud, at folk ikke kan stave til kondolere, fordi de ikke kan finde noget at sætte R i enden. Så derfor så synes jeg, det er et meget træls ord at bruge, så man skal prøve. Men det gør mig ondt, er jo også rigtig brugbart. Og det oplever man jo faktisk nogle gange, at det er nemmere for folk at forholde sig til sorg, når det er offentligt. Altså for eksempel, jeg kan mærke, jeg bliver stadig berørt, men jeg blev faktisk rigtig rasende over, hvor mange mennesker, der har haft super svært ved at forholde sig til virkelige menneskers virkelige sorg og problemer, der pludselig deltog i en eller anden kollektiv omgang med Kim Larsen, da han på et tidspunkt døde. Var det ligesom om, det bliver nemmere for os, når det er en eller anden person, som er længere væk, end hvis det er vores nabo eller vores arbejdskollega eller sådan noget. Så vi har jo helt klart brug for det der sprog, det der sovsprog, og vi har også brug for nogle redskaber til at blive bedre. Ja, Karen?
Et redskab, som er opfundet, formentlig ikke i Danmark, men det, som Michael Bertelsen har lavet det her program med det sidste ord, det er jo også en måde at bringe døden ind til os alle sammen, og jeg er med på, at det igen programmer med personer, vi alle sammen relaterer til, men det er jo et koncept, hvor en person, som har er bredt kendt i samfundet, stiller op til det her interview, velvidende, at det interview først bliver sendt den dag, du ikke er her længere. Og det er jo også det er et ret vildt koncept, men jo også, synes jeg, en måde helt ærligt, at se døden i øjnene på. Er der plads til 10
ja,
sidste
linjer?
Ja, det er
der. Kom bare med
fordi, det. Det er fordi, der er en gruppe, som jeg også synes bare er vigtig omtalt i den her bog, og det er de ældre. Fordi, der skriver han, der er absolut ingen sammenhæng mellem alder og sorg. Og sorgen bliver ikke mindre, bare fordi man mistede sin mand i alders fylde. Sorgens intensitet afhænger først og fremmest af, hvor stor kærligheden er. Og der er ingen grund til at tro, at den er blevet mindre af at have været gift i 50 år. Måske snarere tværtimod. Alligevel behandler resten af samfundet ældres sorg med en sådan ringeagt, at sorgforskere ligefrem taler om bagatellisering af sorg hos ældre mennesker. Vi siger, han havde jo alderen til det, det er jo den vej, vi skal, og det var godt, han fik fred. Det synes jeg også er et meget, meget vigtigt budskab.
Ja, man kan sige, at den der diminuering, altså, den gør sig jo også gældende fuldstændig uden sammenligning i øvrigt. Der har lige været en forholdsvis profileret sag i sådan kendismiljøet om jeg tror det, jeg kan ikke huske, om det var Masha Wang, eller var en influencer, som havde en kat, der døde. Hvor hun så gik ud og sagde, vi har vores kat er død, og vi er knust, ikke? Og det var der så en masse mennesker, der blev rigtig vrede over, fordi at hvorfor kan man blive knust over et dødt kæledyr og Ukraine og varmeregninger og alt muligt andet? Og jeg må bare i et helt andet målstykke, vi havde en skildpadde, jeg må så også, jeg har altid været total modstander af kæledyr. Vi havde en skildpadde, der hed Barry. Vi var rigtig glade for den. Vi fik den under corona. Det var et meget mærkeligt dyr. Barry lagde sig til at sove vintersøvn sidste år og vågnede ikke igen. Og der skulle jeg da så hilse at sige, at den 14-årige dreng, som var Barrys ejer, som i dag er 15, han skal aldrig mere have kæledyr, for den sorg, den var så enorm, så han slet ikke kunne være i det. Men han var fandme også ked af det, da hans oldefar, hans pappa-oldefar på 99 år døde. Men Barry var vi også ked af. Han er begravet nede i vores gård, og det der mærkelige ønske, trang til at relativisere, som også den der ældre mangel på rummelse af ældre mennesker er udtryk for, den synes jeg virkelig er uhensigtsmæssig. Altså, hvorfor skal vi sidde og grædbøje? Altså, det er lidt ligesom, at vi skal bruge kvindernes internationale kampdag på at tale om, at folk har det dårligere i Katar og så videre. Altså, lad os stoppe den her relativisering og blive åbne over for. Altså, sorg er en kæmpe ting jo, og døden er jo, vi har også tidligere talt om det her i programmet, hvor vi hedder Paula Larrain, og sagde, det er det eneste tabu, der er tilbage. Altså, vi kan tale om alt, men døden, den er stadigvæk hammersvær. Og så vores lønsedler, dem taler vi heller ikke så meget nok om. Men hvad hedder det? Men døden er voldsom, og det, jeg synes, det er rigtig interessant, at, og jeg kan kun anbefale, jeg lægger selvfølgelig titlen på bogen ud i appen, så I kan finde den frem, men den hedder, det er Esben Kjær, der har skrevet den, og den hedder?
Den hedder Døden, en overlevelsesguide. Den er udgivet på Gyldendal, og den hedder simpelthen undertitlen En eksistentiel håndbog for efterladte.
Yes. Den kommer i appen til alle jer, der gerne vil vide det, men nu har I hørt det her. Vil du sige noget, Stine? Eller sidder du bare helt lamslået over al den kloghed, du er blevet med?
Nej, jeg sidder bare og lytter og bliver klog jo. Og tænker jo, når man hører Karen fortælle, så sidder man jo og tænker på, hvor man selv har stødt på det, og hvordan man selv har reageret, og hvordan andre reagerer. Mm. Altså, jeg synes, det er nogle utrolig vigtige og interessante diskussioner. Mm. Og jeg har sådan en tilgang om, at jeg sætter en neutral, altså som i ligesom at følge personen, altså så man netop tjekker ind og siger, jeg har hørt det her, jeg er forfærdelig ked af det, og så går jeg neutral i forhold til at mærke, hvad der er brug for her, ikke? Skal vi tale videre, eller skal vi have en nær veninde, der har mistet sin lillebror for nylig? Det er fuldstændig ud af det blå med hjertestop, ikke? Det er også bare sådan, altså fuldstændig surrealistisk. Mm. Altså, hvor man bare står sådan, alle står i granatschok, ikke? Mm. Hvor jeg også sådan tjekker ind en gang imellem, og bare er sådan, hvad så? Hej. Altså, bare bliver ved, og så kan man sige, mærker efter, okay, her skal vi, i dag har hun mest brug for at tale om arbejde, så taler vi om arbejde, ikke? I dag, der hører vi så lidt om begravelsen, eller...
Men du tjekker ind,
ikke? Ja, det gør jeg.
Og det er jo en ret vigtig pointe.
Ja.
Du tjekker ind og siger bare hej.
Ja.
Ikke den der, om ringer du ikke lige, hvis du har brug for at tale?
Ej.
Fordi så er det hendes ansvar lige pludselig. Det er dig, der tjekker ind.
Ja.
Og så kan du mærke, at jeg overgår ikke at tale lige nu.
Ja.
Det er fint, du.
Ja.
Jeg skulle bare sige hej.
Ja.
Og lige præcis den der, jeg skulle bare sige hej, den tror jeg. Den tror jeg er ret betydningsfuld.
Og så synes jeg, altså nu nævner du de der sidste ord, altså og virkelig, virkelig rørende i forhold til din far, den der blev lavet der. Altså det synes jeg virkelig, hold kæft, et cadeau.
Mm.
Det var så flot.
Men det kan man jo godt omplante til sit eget liv også, selvom man ikke er kendt og får et tv-program. Så synes jeg, at det heller ikke har været let at tage de der snakke med mine egne forældre om, hvad de vil. Altså, min mor vil absolut ikke snakke om det. Hun har så købt sådan en bog, hvor hun kan skrive det op i. Var jeg bare sådan, tak for det.
Ja.
Fordi du efterlader os simpelthen med et helvedes. Altså, du har mange specifikke, nu kan jeg så afsløre, min mor, hun har mange specifikke ønsker til sin egen begravelse, blandt andet, at nogen skal spille Alicat, når hun bliver båret ud, fordi den blev altid spillet for hende, da hun i sine unge dage kom på Misses Kro i Sønderborg. Og det er sådan en oplysning, som det er meget godt lige at kunne vide lidt i forvejen, fordi man skal lige finde en organist eller en pianist, der kan spille Alicat for hendes kiste og så videre, ikke? Og det har jeg sådan skrevet det lige ned, ikke? Altså, fordi ellers så ved vi ikke, hvad der skal ske. Min far, han er opfatter sig selv som udødelig al den stund, han er en fuldstændig alkoholiseret, dement, gammel mand. Så ham har jeg bare sagt, vil du brændes? Ja, det vil jeg gerne. Så siger jeg, det er fint, det kommer til at gå rigtig hurtigt, fordi du er fuldstændig galvaniseret indvendigt. Og så har vi grinet lidt af det. Men samtalen bliver man nødt til at have, jo. Den er jo ikke længere.
Og prøv også lige at forestille dig, hvor mange sammenbragte familier, der findes rundt omkring i Danmark med dine og mine og vores børn osv. et rigtig godt råd til os alle sammen. Tag stilling. Ja. Og det er fint, hvis man har ønsker om Alicat, eller fortæl om dem, hvis du kan. Men tag stilling, fordi der tror jeg faktisk også, du hjælper dine efterladte utrolig meget, så det ikke er de efterladte, som måske kan have vidt forskellige. Det kan jo godt være, at du har en søster, som hedder Alicat, og så kommer I til at sidde og slås om det. Men mor elskede den jo, og hvad nu? Mm. Og så sidder I som efterladte og har potentielt set en eller anden kæmpe konflikt, som kunne være undgået, hvis man kan kigge hinanden i øjnene og sige, jamen det var jo mors ønske.
Og man kan i hvert fald, jeg vil sige, hun har gjort det selv, men i vores tilfælde har vi tænkt, hvis ikke vi kunne få presset det derhen, så kan man i hvert fald købe den bog til sine ældre i familie, der hedder Min Sidste Vilje, og bede dem om at skrive det, de godt kunne tænke sig. Så kan de sidde med det selv. Det er sikkert ikke behageligt, men altså, selvom man ikke må sige det, så den vej skal vi jo alle. Tusind tak for alle jeres fantastiske bidrag. Vi skal lige nå ugens kæphest. Jinglen kommer her. Jeg har allerede hørt den, I får den lige igen. Ugens kæphest er jo som bekendt ting, som jeg synes, vi skal tale meget mere om. Og det kan også godt være sorg og døden. Og det har vi så faktisk allerede taget hul på i dag. Men der er også lige noget andet, vi skal tale om. Og jeg synes, at vi skal tale en lille smule om det mere grundlæggende i debatten omkring Qatar mod fodbold-VM, for det starter jo lige om lidt. Jeg synes jo, og jeg vil gerne høre, om I er uenige med mig, fordi det er jo også derfor, jeg er her. Jeg er også for at blive klogere. Den er så meget i familie, den debat med alle de andre debatter om ting og varer og begivenheder og alt muligt fra væmmelige steder, som vi ikke har lyst til at støtte. Steder, som ikke gør det på samme måde, som vi gør det herhjemme, hvor folk har det mere urimeligt osv. Jeg synes, at eksemplerne på den her slags debatter er jo i større eller mindre målestok mange legio, som man siger. Altså, der har været store debatter om, hvorvidt vi må flyve med Ryanair. Det er billigt, og de behandler deres personale dårligt. Må vi godt det? Det skal vi aldrig gøre. Må vi købe iPhones? De er jo samlet af små bitte kinesiske dele, som der sikkert har siddet nogle ikke specielt frivillige arbejdere og udvundet af forskellige miner osv. Må vi bruge Volt, når vi skal have vores billige, eller have vores take-out leveret til døren? De får ikke rigtig noget i løn. Må vi købe ting på nettet fra Wish, som er en kinesisk side, der sælger alverdens junk til ingen kroner osv. Og jeg synes jo på en eller anden måde, at den her debat, den er i familie med det. For det første, fordi at det ikke burde være nogen overraskelse for nogen, medmindre man har boet i en jordhul de sidste mange, mange år, at menneskerettigheder ikke er noget, man bruger i Katar. Og at de arabiske emirater og stedet dernede omkring jo lever i meget vidt omfang af en ekstremt rig indfødt befolkning, som der er få af, og rigtig, rigtig mange migrantarbejdere, som rejser dertil, fordi det er den eneste mulighed, de har at arbejde under kummerlige forhold. Så den handler jo på en eller anden måde om globalisering, og tænker jeg. Altså, kan noget blive så langt væk, så vi er ligeglade, og kan noget blive så bekvemt, som for eksempel den der iPhone, som jeg tror, alle vi i studiet har, den tænker vi ikke så meget på, som vi tænker på folk i Katar. Men nu er det bare Katar, der fylder, fordi der er fodbold-VM, og vi har lige snakket om, hvad for nogle regler osv. der er, og jeg har lyst til at høre, hvad jeres holdning er. Så nu kigger jeg strengt på dig, Rikke, og tænker, hvad tænker du om hele debatten?
Jeg synes det, du har ret i, at der er mange lighedspunkter med det, du har trukket frem. For mig er det meget nemt, men jeg er heller ikke fodboldfan. Så valget for mig er meget simpelt. Mm. Jeg skal hverken se det, og skulle jeg vælge, vil jeg absolut heller ikke rejse derned. Og jeg synes, at der er noget kæmpe problematisk i, at vi vælger at placere store vigtige sportsbegivenheder i et land som Katar. Og så kommer vi så til den næste diskussion. Er det så Nadia Nadim og Brian Laudrup og alle de andre, der skal hænges ud? Eller er det DBU? Eller er det FIFA? Eller hvem er det? Og der er det, vi kan fortabe os i alle mulige diskussioner, hvor man synes det ene og det andet. Men helt overordnet set, så er der en diskussion, vi ikke får taget. Og det får vi ikke taget, fordi at man siger, at man må ikke blande sport og politik sammen. Og det kan vi jo ikke lade være med. Mm. Så hvis jeg skulle have lov at bestemme, så skulle man slet ikke holde sådan nogle store kæmpe sportsbegivenheder i lande, hvor man ikke kan finde ud af at overholde menneskerettighederne. Og det er jo meget, meget simpelt, og derfor kan det selvfølgelig ikke lade sig gøre. Fordi så blev det jo gjort. I det her tilfælde, der har jeg det virkelig, altså, jeg ved ikke, hvad jeg synes. Jeg tror, jeg har det lidt ligesom den der kunstner, Karen refererede til tidligere, eller digter. Altså, folk må jo gøre op selv. Mm. Sådan har jeg det jo også med alt andet, med hvad man køber og hvordan man forbruger. Og, altså, jeg synes ikke om det der med, at man skal piske hinanden med, hvad der er rigtige og forkerte valg, for der er sgu ikke nogen, der træffer de rigtige valg hele tiden alligevel. Så også her mener jeg, at man bør kigge på sig selv og sige, godt, hvad kan jeg leve med her? Og hvis man er fodboldfan, der vil se fodbold, jamen, så må man vel gøre det. Jeg synes, at den overordnede diskussion er så meget vigtigere. Mm. Jeg synes, det er godt, vi ikke tager derned. Det var heldigt, at regeringen fik et figenblad, der hed, at det kun er en fungerende minister, fordi så behøver de jo ikke at tage stilling til, om de egentlig vil derned eller ej. Mm. Jeg synes, det er godt, at kongehuset ikke tager derned. Det synes jeg aldrig, de skulle have været i tvivl om, de ikke skulle. Fordi jeg synes simpelthen, det er fuldstændig grotesk, at vi laver en sportsbegivenhed på ryggen af døde i massevis. Altså,
men, det, men du nævner selv regeringen. Det er jo netop et figenblad, ikke? Altså, jo, det er jo lidt fæsens. Det er jo ikke en, eller hvad?
Det er ikke altså jeg, som sagt, så vil jeg... Altså, jeg mener slet ikke, man burde støtte op om det. Det mener jeg slet ikke, man burde.
Må jeg spørge dig, hvordan har du det så, når der er... Altså, vi har jo begge to arbejdet for landbruget. Det kommer vi jo ikke udenom. Og der er jo der massiv feta-eksport til Saudi-Arabien. Det kan vi lide. Eller hvad?
Jeg ved ikke, om Saudi-Arabien køber feta, men så køber de sikkert noget andet. Jeg skal lige tænke et øjeblik, hvad jeg mener om det.
Ja, det får du lov til.
Altså, jeg tænker, det der med, der er en forskel på at have et forretningsforhold, hvor man køber og sælger ting af hinanden. Mm. Og det er ikke for også at lave det til et figenblad, men det er jo ikke en nation, som er med til at blåstemple noget, der foregår. Jeg ved ikke rigtigt, om sammenligningen egentlig holder, at man siger, kan vi sammenligne eksport af varer med, at det offentlige Danmark tager ned og repræsenterer sig ved en sportsbegivenhed i et land, hvor man er ligeglad med menneskerettigheder. Mm. Jeg kan ikke lige få øje på, at sammenligningen i virkeligheden holder, men det kan være, det er mig, der er...
Jeg er bare nysgerrig, for jeg er for eksempel, altså lyttere ved jo, at jeg er forsynet og velsignet med en vid række af interessante sygdomme, og en af dem er så en gigtsygdom, som er ekstremt fugtfølsom og kuldefølsom, og derfor er jeg jo som bekendt placeret i det helt rigtige land mest af året, fordi der er der ikke noget sted som Danmark, hvor der aldrig er koldt og fugtigt. Men jeg har så betragtet det som en helbredsmæssig, hvad kan man sige, forsikring indimellem at bevæge mig til varme tørre steder. Og et af de varmeste, tørreste steder på kloden, hvor jeg har haft en veninde boende i 3 år, fordi hun har været udsendt for en stor dansk virksomhed, er Dubai. Så der har jeg været helt utrolig mange gange. Og der har jeg da været virkelig skeptisk over for os selv. Det har hjulpet mig kolossalt. Jeg har prøvet at overveje, hvordan jeg kunne, om det var noget, jeg skulle reklamere med og skrive, hvad jeg gjorde. Jeg har været åben omkring det. Jeg har fået nogle helt forfærdelige tilkendegivelser fra folk, som synes, det var det værste liv at forestille sig. Det er vel i familie med at støtte op om en officiel sportsbegivenhed. Jeg tager til en emirat for at få sol til mine knogler. Eller hvad tænker du?
Jamen, det var det, jeg sagde før. Jeg dømmer ikke nogen. Mm. Altså, så er der sikkert så mange andre områder, hvor du gør noget andet. Mm. Jeg forholder mig meget til... Jeg har ikke selv lyst til at tage til Dubai.
Nej.
Men det er helt i orden for mig, at du gør det. Og det er det samme, jeg siger med, man må gerne se fodbold. Det vil jeg ikke bestemme.
Mm-mm.
Men jeg synes, at vi fra officielt hold, som når man sender en delegation afsted, der er det offentlige Danmarks repræsentant, der synes jeg, vi skal vare os rigtig meget med at understøtte noget i lande, hvor man ser... så stort på menneskerettighederne, kan vi vist roligt konstatere. Og så igen, så tager vi det i en større sammenhæng. Hvad så med FN? Der sidder vi også i både et sikkerhedsråd og i et menneskerettighedsråd, hvor vi kunne hjælpe med at sidde ved siden af lande, der er mindst lige så slemme som Katar. Så den der med, at man må tage ned og tale dem lige midt imod, som der er nogen, der siger, ja, altså, jeg vil ikke. Jeg holder mig selv fra at rejse til steder, hvor jeg synes, hvor jeg ikke selv har lyst til at befinde mig.
Mm. Karen, hvad tænker du? Du må godt bare være klok nu. Du behøver ikke være...
Nej, men det kan ikke skilles ad. Det er stadigvæk for tæt på.
Ja.
men jeg er jo enig i, at det er et figenblad i forhold til at så kunne holde sig væk. Skandalen er jo sket, da Katar bliver valgt.
Mm.
Altså, ja.
Altså derfor for 8 ja, eller 10 år ja, siden, da det blev...
Ja. Og det er fuldstændig vildt, det der kommer derfra, og det der fuldstændig glansbillede, man tegner op, og fuldstændig negligerer, hvad der ligger bag. Og så har jeg så selv gjort mig nogle erfaringer med, i stedet for bare at blive hjemme i det trygge og kritisere det grimme, så sådan set at bevæge sig ud i det grimme. Og stå der og kritisere.
Mm.
Og det er ikke super let, men det er vigtigt. Altså, og det her er ikke en op... Altså, som det, du skal ikke høre det som, at jubi, nu skal hele det officielle Danmark tage til Katar, men det er egentlig bare for bredt at tale om det her med, at, at jeg tror ikke, at verden bliver et bedre sted af, at vi så bliver væk og ikke tager konfrontationerne der, hvor det er svært. Jeg stod i Kenya, i Nairobi, for nogle år siden, til en kæmpestor konference, som havde fokus på piger og kvinders rettigheder og store diskussioner om det, og i det hele taget grundlæggende menneskerettigheder, og jeg skulle så holde en åbningstale. Og så havde jeg mødt nogle mennesker fra Uganda, som var fra en NGO, der primært arbejdede med LGBT-personers rettigheder. Og de forærede mig så sådan en nøglesnor i regnbuefarverne, og den synes jeg var skide flot. Super flot, undskyld, jeg bandede. Og jo et meget, meget kraftigt statement om retten til at være den, du er. Retten til at elske, hvem du vil.
Som man virkelig ikke må i Uganda.
Og det må man virkelig ikke i Uganda. Og det har man også lidt svært ved i Nairobi, når jeg kender i det hele taget. Jeg valgte, at jeg til sådan the closing statement, som det hedder, i et rum med 5-6.000 mennesker, så skulle jeg da have den her nøglesnor og mit badge på. Og der var nogle officials omme bagved, som var meget sådan, fordi jeg skulle stå der med vicepræsidenten, som var meget insisterende på, at jeg skulle i hvert fald ikke have den her nøglesnor på, fordi jeg var jo sådan VIP, jeg skulle jo ikke bære det her badge. Og det insisterede jeg på. Og det var ikke noget, jeg spurgte om lov til inden, for så, altså nogle gange, Så må man simpelthen face det her og vide, at jeg ved godt, at vicepræsidenten ikke synes, at det var det skønneste at få taget billeder sammen med mig med min regnbuesnor. Men jeg skal hilse at sige, at jeg synes selv, at det var det skønneste. Og det var der også en NGO i Uganda, som synes. Og i øvrigt en hel forsamling, som jo bare havde knoklet løs i alle de her dage for sådan set at arbejde på at forbedre menneskerettigheder. Det er et symbol, det er med på, en symbolsk handling, men stadigvæk et billede på at træde ind på de her arenaer og tage de svære diskussioner. Ikke bare med sådan en eller anden udskammende pege en finger, I er også dumme, fordi I ikke forstår homoseksualitet, men sådan set at insistere på dialogen, insistere på at kigge folk i øjnene. Derfor er FN en fuldstændig uundværlig og meget, meget vigtig organisation.
Stine Hove Marsling, kan det ikke være en frist til at bruge ordet sådan imperialistisk tilgang og sige, jamen altså, det er da også for dårligt med de her mennesker her, og hvor er det synd for dem og sådan noget, når vi udmærket godt ved, at migrantarbejdere i Katar, de har ikke noget alternativ. Alternativet er at sidde på en tømmerflåde og forsøge at komme hertil og få det bedre. Altså, det er det job, de kan få, om man så må sige, og det foregår så under fuldstændig urimelige vilkår, som folk dør af. Altså, hvem er vi overhovedet til at sætte os til doms over, hvad folk vælger at tjene deres penge på, eller hvad?
Nej, men altså, jeg synes, vi bliver til at insistere på at prøve at gøre det bedre. Altså, og jeg synes, vi er jo dybt privilegeret i det her land, og har blevet født med nogle rettigheder, som andre ikke har. Og det der med at sige, nå, men det er da bedre, at de er børnearbejdere, end ikke har noget arbejde, det synes jeg er for langt ud af argument, altså. Og det var vi også engang, ja, og hvad så? Altså, vi er et sted, hvor vi har kræfterne overskud, og har været igennem også nogle kulturelle og historiske erfaringer, der gør, at jeg mener, vi er forpligtet til at hjælpe, hvor vi kan. Så tænker jeg, vi skal tænke os rigtig godt om, i forhold til at vade ind og kloges på, hvad der så er den rigtige løsning for dem, og hvordan man så hjælper. Altså apropos de iranske kvinder, kan man støtte op, ikke? Vi har også et par krige, hvor vi gerne vil hjælpe, og da det så blev for langtrakt og ubehageligt og dyrt, så smuttede vi, og så kollapsede det hele mørene på os, ikke? Så det er jo ikke, fordi der er nogle lette løsninger her, men jeg synes, vi er forpligtet, og jeg synes på et individniveau, lidt ligesom med lyskæderne til jul, der synes jeg, det absolut vigtigste er at tage stilling. Altså det værste, jeg kan forestille mig, det er, at folk er ligeglade eller giver op.
Men du er jo ikke fodboldfan, men det er din mand, ved jeg. Lidt unfair at sige.
Nå, men jeg synes faktisk, at Rikke har fat i noget. Altså det der med at sige, jeg kommer ikke til at dømme og udskamme. Jeg er et meget politisk menneske. Og det er klart, dem, du får kastet op i snotten, det er dem, du tager stilling til. Er borgere i USA, iraniske kvinder, Katar, fodbold. Og ja, det synes jeg skulle usmale. Jeg synes, det vil klæde alle at take a stand. Altså, og så er det fair nok at sige, jamen, jeg har noget andet, der brænder. Men jeg tror bare, at vi kan forandre. Nu nævnte Karen også frivillig politik. Jeg tror, vi har en reel chance for at forandre, hvis det er drevet indefra. Og hvis det så er dine lyskæder, eller det er din fodbold. Altså, så jeg er mere interesseret i, at du mener noget, tager stilling, og kæmper, hvor end det giver mening for dig, inden at vi ligesom kollektivt skændes om, om abort er vigtigere, end Iran er vigtigere, end Katar.
Så den der relativisering, vi også oplever med dødsfald.
Ja, fordi altså, det værste, der sker, det er jo, hvis vi står i en situation, hvor vi siger, det er så langt væk, så er vi ikke til stilling, eller nu skal vi dømme her på afstand, og så skal vi alle sammen blive enige om, at Katar er forfærdelig, men de andre lande gider vi ikke tage stilling til. Ikke? Så jeg synes og tror på, at vi også har en chance for at forandre noget, hvis vi ligesom tør at tage fat selv, og så til gengæld insistere på, at du skal fandme mene noget, du skal tage et stand her, men det er op til dig, hvor det gør mest ondt, eller hvor det er vigtigst, og så læg dine kræfter der. Ikke? Og så synes jeg også, at i forhold til Rikke, pointer om nationerne, altså, jeg mener, det gør en forskel.
Mm.
Altså, så kan det være, at det er en lille forskel, som Karen nævner, men, stor, altså, men symboler betyder noget.
Mm.
Og ja, så virkede vores sanktioner mod Rusland, fordi vi alle sammen håbede på, at hvis de blev vestlige nok, afhængige nok, så stoppede det. Indtil videre går det ikke så godt. Det lykkedes jo med Sydafrika og apartheid. Altså, vi bliver nødt til at prøve, og vi bliver nødt til at blive ved.
Mm.
Og jeg mener, det har en symbolsk betydning. Og så gør det rigtig ondt, hver gang man skifter regering, og man ikke kan lide pandaen og kineserne. Og når man så selv har vagten, så tænker man, shit, det var lettere, da jeg var i opposition, at stå indenfor. Ikke?
Mm.
Men jeg synes, det vigtigste er det der med at holde fast i, at vi skal mene noget, og vi skal ture. Arbejde for, at det bliver bedre også for andre end vores egne vegne.
Rikke, for en afsluttende bemærkning.
Jamen, jeg synes bare, at der er noget interessant i det her med, at nu er det fodbold, og så er der OL. Altså, når det bliver sport, som de har så travlt med at sige, ikke er politisk, så synes jeg næsten, at ansvaret for ikke at placere det i sådan et land er endnu større. Altså, det er jo helt grotesk.
Det er det da.
Altså, helt grotesk, at man så heller ikke som dem, der nu er fans, egentlig kan sidde og nyde det her, uden at skulle have dårlig samvittighed. Og jeg tænker, altså, som vi talte om før, det må være FIFA, eller hvor fanden det er, de beslutter det her henne. Altså, at man overhovedet kan finde på det, det er for mig helt grotesk. Mm. Fordi som kommunikationsrådgiver vil jeg sige, ah, det er nok ikke nogen god idé lige at placere det der. Læg det nu lige et sted, hvor der er lidt mere medløb. Mm. Ikke? Altså, jeg kan slet ikke forstå andet end det selvfølgelig er penge.
Og det er diskutere klart. Hele korruptionsdelen.
Nej, det er selvfølgelig penge.
Det må vente til en anden gang. Hvad hedder det? I dag skal vi ikke tale om min lyskæder, fordi nu gider jeg ikke spørge flere om mennesker, om jeg skal hænge mig op, for jeg har besluttet mig for at hænge mig op. Vi skal i stedet lige inden vi slutter, skal jeg sige til jer, at vi er nu på det tidspunkt i året, hvor mange af de velgørende organisationer, som giver julegaver og julepakker til folk, de er gået i gang med at købe ind. Så hvis I har en favorit velgørende organisation, som I gerne støtter her omkring jul, så se at komme afsted, fordi de har brug for pengene nu. Jeg er selv, har selv forskellige, så jeg skal ikke blande jer ind i dem. Jeg har en, som jeg står mit hjerte meget nært, og som jeg også offentligt råber meget højt om, nemlig at de mange frivillige organisationer, som er gået sammen om det, der hedder Ønsketræet, som er sådan nogle store juletræer, der står i alle indkøbscentre rundt om i Danmark, og der er helt sikkert også helt nærheden af dig, hvis du har et indkøbscenter. Det har de fleste mellemstore byer jo. Og der kan man gå hen og tage et lille stykke papir, eller en lille rund julekugle eller noget, hvorpå der er skrevet et ønske fra et barn, der er anbragt på børnehjem eller andre steder, som ønsker sig noget til jul. Og hvis du har overskud til, jeg har købt en transportabel højtaler til en 14-årig pige, og min søster, som jeg altid følges med, har købt noget andet. Men der er masser af gaver tilbage, og hvis du har muligheden, så gør det nu, for det er rigtig rart, fordi organisationer videre, der faktisk er gaver nok juleaften, og alle har ret til et fedt køkken og en rigtig god jul. Også børn, der er anbragt, og også alle mulige andre. Så vælg din egen charity, men gør det nu. Ikke vent til juleaften, for der har de mennesker altså købt det, de skal. Det var de bedste egnede. I studiet var Stine Hove Marsling, vice president i Novozymes for kommunikation og branding, Karen Ellemann, kommende generalsekretær i Nordisk Ministerråd, og Rikke Lyngdal, rådgiver og meget forkølet. Tak for i dag.